Toostarpi kolimisega olid kokamägid siirdunud õieti ühest põgenike laagrist teise. Kuigi Toostarp oli Mission Thorbundeti puhkekodu, oli see sõja ajal muudetud põgenike laagriks. Sinna oli toodud põgenike Euroopast, peamiselt juute. Seal oli ka Eesti poisse, kes olid vabanenud Soome armeest, oli Saksa sõdureid, soomlasi, isegi mõni itaallane. Laagris valitses kristlik kord ja laagri juhataja oli pastor Arell, kes koos abikaasaga juhtis elu kindla käega ja suure armastusega põgenike vastu. Doktor Axel Andersoni erisoovitusel ja korraldusel võisid nüüd kokamägid Toostarpis elada. Neile anti oma tuba, kuigi madal ja väike, kuid ometi nende päralt. Ülalpidamine oli laagri poolt ja nad said põgenike riiklikku toetust, mis oli 15 Rootsi krooni kuus inimesele. Isa ja ema seadsid end oma uues elukohas sisse ja katsusid olukorraga kohaneda. Juba Ümeo laagrist oli isa saatnud kirja Inglismaale Briti ja Välismaa piibliseltsi peakorterisse härra Haigile. Kogu maailm oli aga sõjakeerises ja vastust andis oodata. Detsembrikuu päevad möödusid kiiresti. Kirjavahetus lastega oli suurimaks vahelduseks ja rõõmuks. Kõigis vanemate kirjades kajastus aga raske leine Enoki pärast. Kuigi katsuti leida lohutust ja vastust küsimustele jumalasõnast ja palvest. 1944. aasta jõulud olid kõigile põgenikele kurbuse ja leina jõulud. Jälgisime nagu kõrvalseisjad rootslaste jõulu ettevalmistusi, kinkide ostmist, kodu kaunistamist, jõulupuude toomist ja ehtimist, traditsiooniliste toitude valmistamist, küpsetamist. Kuigi sõjaaja märk oli kõigel, valmistuti ikkagi jõulade vastu nii hästi kui saadi, samuti ka laagrites. Ema oli enne pühi laagri köögis abiks ja kirjutas meile jõuludest. Toostarp, 25. detsember, 1944. aasta. Taimi kallis. Jõululaupäev on siin programmirikas. Suur söögisaal ja ka jõulukuusk olid kõige ilusamas ehtes. Õhtusöögi järel algas koos viibimine. Doktor Anderson luges jõuluevangeeliumi ja pidas kõne. Ja kas sa võid arvata, sinu ema tõlkis teda eesti keelde. Siis jagati kõikidele kingitusi. Meiegi saime pakid, kus oli mitmeid väärtuslikke riideesemeid. Alles pool kümme võisime minna oma tuppa meie oma jõuluõhtut veetma. Süütasime tillukesel kuusel viis väiksemat ja kaks suuremat küünalt. Laulsime ka paar laulu. Siis laskus meie pisikese toa üle suur vaikus. Laste jõulukaardid ja kirjad olid juba enne loetud ja teie pakid avatud. Esimesel pühal pidas Hendrik Kokamägi laagri eestlastele palvetunni. Kogu elu jooksul oli aastavahetus olnud isale väga tähtis, pidulik, tõsine ja pühalik aeg. Nii oli see ka olnud meie perele üldiselt. Nii kaua kui mäletan, kogus isa meid vanast õhtul saali, luges piiblit ja ütles mõne sõna sinna juurde. Umbes 10 minutit enne keskööd langesime kõik põlvedele palvesse. Kui kell hakkas lööma 12, oli täielik vaikus, mis kestis viimase löögini. Siis tõusime palvest, haarasime üksteisel ümber tühiseks suureks kallistuseks ja soovisime nii iga ühele head uut aastat. Viimast korda olime nii koos olnud aastavahetusel, mis oli 1939. ja 1940. aasta vahel, kui ma ei eksi. Meie kodu oli siis Nõmmel tähe tänavas. Mäletan veel seda suurt kallistamist, kui Enok pani oma tugevad käed meie kõikide ümber ja pigistas nii kõvasti kui jaksas. Kui isa ja ema olid läinud magama, jäime veel viiekesi saali istuma. Olime väga rõõmsas tujus, ajasime juttu ja süütasime siis igaüks kuusel oma küünla. Vaatame, kelle küünal kustub kõige esiteks, ütles meist keegi ja samas jäime järsku tõsiseks. Midagi endalist ja nukrat täitis südant. Ja siis ühe korraga, kustus Eenoki küünal poole pealt. Meie nelja õe küünlad põlesid edasi. Aastavahetuse üheks tähtsaks hetkeks oli Hendrik Kokamägile kalendri vahetamine. See oli tagasi vaatamine ja uue aasta ettevalmistamine. Hoolega oli ta juba aegsasti valinud endale sobiva kalendri, kuhu olid märgitud aastaajad, pööripäevad, päikese tõusu ja loojumisajad, kuu ja päikese varjutused, kuu faasid, päevade vanad nimetused, nagu maretapäev, seitsmevennapäev ja nii edasi. Kalendrisse märkis ta enda ja oma perekonna tähtsamad sündmused, ka poliitilised sündmused. Ning aasta lõpul tegi ta lühema või pikema kokkuvõtte kalendri viimastel lehtedel. Uue aasta algul märkis ta kalendri esimestele lehtedele ootused ja soovid tuleviku ja uue aasta suhtes. 1943. aasta kalender oli soomekeelne, saadud kingiks Eenokilt tema viimase külaskäigu ajal Eestisse jõulude ja uusaasta vahel 1943-44. Aasta vahel. Saatusliku 1944. Aasta kalendri oli Hendrik Kokamägi omandanud Tallinnast Eesti rahva ühisabist. Selle kalendri esimesele lehele oli isa kirjutanud 1. Jaanuaril 1944. Aastal. Uue aasta hommik kursis. Jah, uus aasta. Milline? Jumal teab. Ja siis? Lõpetades seda 31. Detsembril 1944. Aastal Rootsis, tean, milline ta oli. Põgenemise, kolimise, valude, kaotuste, pisarate aasta. Jumal halasta. Rootsis võttis isa tarvitusele rootsikeelse kalendri. See kalender meeldis talle eriti juba tiitellehel esineva teksti tõttu ja veel enam selle rikkalike andmete poolest. Emigreerudes Kanadasse palus isa, et saadaksin talle igal aastal detsembrikuus järgmise aasta kalendri. Tegin seda. Kõik need kalendrid olen leidnud asjade hulgast. Märgitud kaanest kaaneni täisväärtuslikke andmeid. Ka novembris 1960. Aastal saatsin tavakohaselt 1961. Aasta kalendri teele. Pärast isa surma leidsin selle ta piibli vahelt. Lehed olid puhtad, märkusteta, ootamas aastat, mis talle enam ei tulnud. Aasta 1945 tõi Hendrik Kokamägi ellu elevust ja tegevust. Ta oli tihedas kirjavahetuses evangeeliumi kristlaste vabakoguduste juhi pastor Märliga ja Rootsi saabunud koguduse liikmetega. Samuti oli ta saanud ühendust Svenska Mission Förbundeti juhtidega eeskätt pastor Einar Rimmerforsiga. Saanud kutseid osavõtuks konverentsidest Stockholmis ja jumalateenistustest Lundis ja mujal, kus ta oli oodatud kõneleja. Nii oli Kokamägi seal ka siis, kui evangeelsete kristlaste vabakogudus koondas oma Rootsi saabunud liikmeid koguduslikuks tööks ülestõusmispühade ajal märtsis 1945. Aastal Stockholmis. Leading Girl. Eesti baptisti ja priikogudus oli juba sügisel 1944. Aastal organiseerinud ühiseks koguduslikuks koondiseks. See toimus siis, kui Stockholmi Tabernakeli baptisti koguduse Eesti osakond alustas detsembris ametlikult oma tegevust. Koguduse vanemateks sai Eestimaa baptisti usuühingute liidu viimane esimees, jutlustaja Karl Kaups. Kõne all oli olnud ka Eesti vabakirikute ühendatud koguduse loomine, kuid tol ajal ei olnud eestlastel luba asutada iseseisvat kogudust. Stockholmi Tabernakeli baptisti kogudus eesotsas oma pastori Simon Öbergiga oli kohe esimeste pagulaste Rootsi saabumisest alates suhtunud eestlastesse suure armastusega ja annud abi nii jõuga kui nõuga. Nad valmistasid eestlastele ka vaimuliku kodu. andes kiriku alumise saali Eesti osakonnale jumalateenistuste korraldamiseks ja loovutasid suuremate sündmuste puhul ka kirikuruumid eestlastele. Nii korraldaski Eesti osakond ülestõusmispühade konverentsi Stockholmi tabernakelis 1945. aastal. Kutseid saadeti laiali üle maa. Olid ju Eesti osakonda registreerunud baptistid ja priiljased ning ka teiste usklikringkondade liikmed laiali pillutatud üle terve Rootsimaa. Paljud olid veel põgenikelaagrites, metsatöödel, vabrikutes. Suure rõõmu ja ootusega sõideti siis Stockholmi. Nende seas olin ka mina Lemmiga. See oli imeline konverents, mida ei saa iialgi unustada. Üksikult ja rühmades saabusid meie kodumaa usklik koguduste inimesed tabernaakelisse ülestõusmispühade laupäevasele tervituskoosolekule. Rõõmu, hüüded ja tervitused kussid igalt poolt. Sina ka siin, oh, teie pere ka siin. Langeti üksteisele kaela, naerdi ja nuteti rõõmust, kuid vaikiti seal samas leinapisarate voolates nende pärast, kelle käsi oli halvasti käinud, kelle oli võtnud sõda või võõrad võimud või meri. Tabernaakeli suur rõdudega kirikusaal oli kõigil koosolekutel rahvast täis. Harduse ja tänuliku meelega elati kõigele kaasa. Kõned olid sügavad ja sütitavad. Koor Ervin Roosi juhtimisel laulis võimsalt. Osavõtjaile jäi need päevad unustamatuks ja uue jõuga mindi tagasi põgeniku argipäeva. 21. septembril 1945. aastal saabus Briti ja Välismaa piibliseltsi Ida-Euroopa sekretär härra Tempel Stockholmi ja kutsus Hendrik Kokamägi endaga kohtumisele. Pikal jutuajamisel oli siis endisel Eesti piibliseltsi esindajal võimalus aru anda kõigest, mis oli juhtunud Eestis sõja ja okkupatsiooni aastatel. Nüüd võis ta jutustada piiblilao ülevõtmisest, töö lõpetamisest ja piiblite kurvast saatusest. Esimest korda sai doktor Tempel ülevaate Balti riikide raskest olukorrast ja seal valitseva kommunistliku režiimi varjukülgedest. Juba detsembris 1944. aastal olin saanud tööd arstina Boroši Solhemi haiglasse, mille ülemarst doktor Walter Reisinger oli mulle ja Lemmile väga lahke ja abivalmis. Kuna Solhemi haigla oli kirurgilise tuberkuloosi ja ortopeedia erihaigla, millisel erialal olin Tartus juba töötanud, sain kohe täie jõuga tööle asuda. Sügisel 1945. aastal võisin kolida alamarsti suurde ja ilusasse korterisse ning kutsusin vanemad Toostarpist enda juurde. Algas jälle ilusam aeg. Ema võttis perenaise kohustused enda peale. Lemm ei pidanud enam päevakodus olema ning isa rõõmustas kodusest õhkkonnast ja Solhemi ilusast pargist. Kogu meie pere oli kogunenud Boroši ja selle lähedusse. Ainult Artur oli Stockholmis, kus ta jätkas oma õpinguid Karolinska instituudi arstiteaduskonnas ja oli samal ajal aktiivselt tegev tabernaakeli Eesti osakonna töös. Jõulud 1945. aastal tõi ta ka terve meie pere kokku Solhemi, isegi tädi Elin Soomest oli meil külas. Boroš oli tööstuslinn, kuhu paljud põgenikud olid oma kodud asutanud. Nende hulgas leidus ka suur hulk vabakirikute inimesi, kelle vaimulikuks koduks sai 45. aastal asutatud Boroši Eesti Allianss kogudus, kes sai üürida oma tegevuseks Boroši karskusseltsi ruumid. Seal oli suur rõduga koosolekusaal ja kõrvalruumid. Eriti algaastail, kui vabakirikud töötasid kõik koos, oli palvela peaaegu alati rahvast täis. Peeti tihti seeria koosolekuid ja mitmed meie tuntud jutlustajad käisid seal kõnelemas. Nende hulgas ka Hendrik Kokamägi. Hiljem viidi Boroši üle ka Eesti baptisti keskkoondis Rootsis ülestõusmispühade aastakonverentsid, mis alguses toimusid Stockholmis. Meeldivaks vahelduseks isale oli ta vana sõbra Härra James Lacy saabumine Rootsi 1946. aastal ja külaskäik Boroshi. See oli pärast sõda nende esimene kohtumine, mis ei jäänud aga viimaseks. Sest sõbra ringreisid Euroopas haarasid ka Skandinaaviat ja aastate jooksul oli temal ja isal võimalus mitmel korral kohtuda. Boroshi päevad lõppesid, kui sain koha Varbergi lähedal aluvasse Appelvikeni kirurgilise tuberkuloosi ja ortopeedia sanatooriumisse, kuhu kolisin koos vanematega 8. septembril 1946. aastal. Appelviken jäi minu töökohaks ja meie koduks 1948. aasta märtsini. See oli kõige pikem ja kõige ilusam aeg Rootsis, mille saime veeta koos isa ja emaga. Sanatoorium asus Varbergi linnal lähedal looduslikult väga ilusal neemel, mille rannajoonel vaheldusid kaljud ja liiv. Kategati veed piirasid meid kolmest küljest, võimaldades suurepärast suvitamist ja ujumist, näidates aga ka oma võimu vägevate tormide ajal. Arstide villad olid ehitatud tiheda, tormidest piinatud männimetsa varju, nii et Nord-Nord-Vest ei pääsenud täiesti majale ligi. Meie villa oli kahekorruseline ja määratud kahele arsti perekonnale. Meie omaks sai ülemine korrus, väikese köögi, elutoa ja kahe magamistoaga. Mulle meeldis see korter, kuigi see polnud suur ega moodne. Katusealused toad ja räästalused kongid olid kuidagi väga kodused ja tuletasid meelde vanu suvitusvillasid Eestis. Seal hulgas ka meie kodu Pääskülas, Ahlbergi majas. Kokamägid olid alati armastanud merd ja nüüd ometi oli meil kõigil võimalus nautida selle ilu ja mõnusid, kuid ka looduse vahetud lähedust ja torme. Ma ei unusta kunagi neid jalutuskäike, pikki rannateed, Appelvikenist Varbergi ja tagasi. Igasuguse ilmaga olen seda teed kõndinud ja igatsen sinna tagasi. Meri ja Appelvikeni loodus võtsid isa oma haardesse ja ta nautis kogu olemusega seda ilu. Kuumad suvepäevad veetsid isa ja ema lemmiga rannaliival ja vees. Randa kiirustasin vabadel tundidel minagi, viies sageli kaasa kohvikorvi. Sügis ja talvepäevad möödusid vaikselt. Isal lugedes ja kirju kirjutades, emal koduseid talitusi tehes. Lemmile jäi see aeg ainsaks, mida ta sai veeta nii lähedases ühenduses vanaisa ja vanaemaga. Koos tegid nad jalutuskäike randa ja metsa, korjasid lilli, seeni ja kunnakarpe. Koos lugesid nad muinasjutte, mängisid ning valmistasid talvel lumememme. Kaugus kõigist eestlaste keskustest mõjus isale siiski üsna rusuvalt. Elame siin nagu kotis, ütles ta vahel. Ka ei olnud lähedal kirikutega palvelat. Isa võttis küll ühendust eestlastega Varbergis ja selle ümbruses ning kohalike Rootsi koguduse pastoritega. Nii korraldas ta eestlastele koosolekuid baptisti palvelas, metodisti ja vabakirikus. Eestlasi oli aga Varbergis üsna vähe ja needki ei tulnud kergesti jumalasõna kuulema. 1947. aasta algul oli saabunud suurem grupp luutuberkuloosi põdevaid Soome lapsi sanatooriumisse. Haigla juhatuse loal pidas isa neile pühapäevaseid jumalateenistusi kuni 1947. aasta sügiseni. Vahelduseks sõitsid vanemad külla oma teistele lastele Boroshi, suurtel pühadel ja suvel külastasid nemad omakorda vanemaid. Salme oli abiellunud Valentin Tammega. Boroshis sündis neile ka 12. märtsil 1947. aastal poeg Jaanus. Aune õppis Göteborgis, Sahlgrenska haigla õdede koolis. Arturiga kohtusime väga harva. Ta oli alaliselt seotud õppimisega ja kursustega ning peale selle koguduse tööga. Vahel katsus ta küll saada vabu päevi, et meile külla sõita, aga see ei olnud sugugi kerge. Sest Tabernakeli Eesti osakonna jutlustaja Karl Kaups oli septembris 1946. aastal USA-sse emigreerunud. ja Eesti osakonna jutlustajaks oli valitud Artur Proos. Nii langesid tema õlgadele uued ja suured kohustused. Neil aastail töötas kogudus Stockholmis täie hooga. Sellele lisandusid veel külastused Eesti gruppidesse, mis olid tekkinud mitmesse kesk- ja lõuna Rootsi linna, kus põgenikud elasid. Ainult paariks päevaks sai Artur 46. aasta jõuluks koju sõita. Ometigi olid need ilusad pühad.